Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Societatea în care trăim exercită asupra noastră o influență puternică, o presiune puternică, influențând felul în care privim lumea, influențând principiile care ne modelează viața și influențând chiar și deciziile pe care le luăm. Emisiunea Citind printre rânduri își propune să provoace ascultătorii să privească și altfel la tot ceea ce ne înconjoară, pentru că realitatea se observă mult mai bine citind printre rânduri. Invitatul de astăzi este pastorul Cristi Voicu. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit! Bună dimineața!
Regia tehnică de emis este asigurată de Laurențiu Bugan, iar pentru a intra în legătură cu noi puteți suna la telefonul 021-269-0808. Subiectul pe care îl propun pentru această dimineață este Sfânta Scriptură între normă și cultură. Am ales acest subiect pentru că am fost chiar bulversat de mesajul pe care un teolog de la Universitatea Harvard din Statele Unite l-a transmis printr-o carte publicată Dumnezeu și sexul. Mesajul central al cărții este: păstrăm mesajul Bibliei, nu poruncile ei. Și aș vrea să vă citesc câteva lucruri pe care le susține acest teolog, Michael Coogan. El spune că separă mesajul biblic despre iubirea aproapelui de poruncile biblice care interzic relațiile homosexuale și sau consumul cărnii de porc. Cititorul modern al Bibliei va fi surprins de ceea ce are să spună această carte, susține Michael Coogan, care abordează în lumina textelor biblice diverse perspective privind sexul, de la relația de căsătorie până la prostituție și relațiile gay, notează Time. Coogan crede că Biblia are o atitudine pozitivă față de sex, întrucât reproducerea umană era considerată esențială în perioada și în cultura în care au fost scrise cărțile Bibliei. Exemplul oferit de autor este acel al Cântării Cântărilor, care în multe pasaje conține texte cu mesaje foarte erotice. Totuși, Coogan oferă o interpretare relaxantă, conform căreia căsătoriile poligame și relațiile homosexuale sunt chestiuni care țin de cultura locului, nu de voința și de poruncile unui Dumnezeu transcendent. Sclavia și statutul femeii în societatea patriarhală au fost lăsate de mult în urmă pe măsură ce lumea a evoluat. În consecință, crede Coogan, ar trebui să se repete acest pas și în dreptul atitudinii față de homosexualitate. El notează că autorii Bibliei au condamnat ferm relațiile între persoanele de același sex. Consideră însă că aceste condamnări au fost doar expresia unei etape socioculturale și că acestea trebuie depășite. Alte persoane, pe de altă parte, au avut păreri diferite față de Michael Coogan. Jenny Noyce de la Anglican Communication Network susține că Biblia este cuvântul scris al lui Dumnezeu, iar răstrămăcirile păcătoase ale Bibliei pe care le face omul nu neagă autoritatea și adevărul ei. Un alt autor susține că Biblia a recunoscut existența sclaviei ca stare de fapt și le-a oferit oamenilor din acel timp îndrumări privind felul în care trebuie să se comporte față de sclavi. Asta nu înseamnă că Biblia a susținut practicile sclavagiste. În fapt, ea a ajutat la desființarea acestora în timp. Contrar modului în care Biblia se referă la sclavie, ea respinge în termen clar și fără echivoc homosexualitatea, a declarat Barrett Duke de la Comisia pentru Etică și Libertate Religioasă. Biblia nu acceptă comportamentul homosexual de niciun fel, nici nu le cere creștinilor sau societății să considere homosexualitatea ca fiind normală. Discuția se centrează în această emisiune nu atât de mult pe subiectul homosexualității, cât pe subiectul Scripturii ca fiind normă sau dependentă de cultură. Domnule pastor, ce reprezintă pentru dumneavoastră Sfânta Scriptură?
Pentru mine, aș putea să spun că, în primul rând, Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mine nu reprezintă doar atât. reprezintă și un mod de a privi asupra vieții și asupra destinului omului pe pământ. Dar vezi că toate acestea se leagă de această convingere fermă că Biblia este un cuvânt inspirat, este, hai să zic așa, într-o metaforă, o scrisoare a lui Dumnezeu către mine. O scrisoare pe care Dumnezeu o face cu foarte multă dragoste, de asemenea cu mult tact, cu bunăvoință. N-aș fi de acord cu părerea unora care socotesc Biblia sau Cuvântul lui Dumnezeu este dur, este restrictiv, este o chestiune care ține de porunci, norme și de interziceri. Nu, am descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu foarte multă bunăvoință din partea lui Dumnezeu. Este adevărat că o anumită fațetă a Bibliei nu vei putea să o înțelegi în profunzimea ei decât atunci când te lași condus de ea, adică îi dai dreptul să aibă o anumită autoritate. Dar am întâlnit persoane, trecând de la experiența mea subiectivă particulară, cercetând, vorbind cu unii și cu alții, am întâlnit persoane care nu aveau suficientă credință. Deci nu credeau în Biblie. Nu socoteau că, într-adevăr, Biblia ar avea o importanță supremă în viața lor. Deci citeau Biblia ca pe o carte, hai să-i spunem noi, nu oarecare, dar o carte totuși asemănătoare cu altele, o operă de literară deosebită. Și să știți că oamenii aceștia au fost profund impresionați. Deci au descoperit chiar în starea lor de oameni, să-i spunem noi, imaturi din punct de vedere al credinței sau a unei relații spirituale cu Dumnezeu, au fost profund impresionați de Biblie. Și au spus, această carte este o carte deosebită. Această idee care ține de unicitatea Bibliei, eu cred că se trage, bine, la mine, hai să zic, ar fi aspectul subiectiv, dar ca mine sunt mulți. Și aici putem să vorbim destul. Efectele Bibliei asupra vieții umane sau, să zicem noi, asupra personalității, caracterului uman. Însă, Biblia are o autoritate pe care Dumnezeu a lăsat-o, indiferent cine intră în contact cu ea. Fie că sunt eu, care fac parte din grupul acesta mai pro-Biblie, fie că este vorba de persoanele care chiar nu au un interes special în dreptul Bibliei, dar o privesc ca o producție culturală și au un anumit respect deosebit. Citeam într-o carte despre marii oameni ai lumii, ce relație au avut ei cu Biblia. Sunt multe nume acolo, dar dau doar un nume, Nicolae Iorga, care spunea despre Biblie că este cartea cărților. Și a fost o personalitate, un filozof și un om de cultură extraordinar de prolific și este român. Și acest om, într-adevăr, din spusele celor din jurul său, avea totdeauna Biblia pusă la capul patului. Asta înseamnă că Biblia este o carte importantă, fie privită din perspectiva umană, dar noi putem să privim Biblia și din perspectiva lui Dumnezeu. Lăsând ca Biblia să vorbească despre ea însăși, putem să aflăm foarte multe lucruri în legătură cu valoarea ei inestimabilă pentru binele nostru uman.
Acum este destul de dificil să analizăm totul din perspectiva aceasta, pentru că deși Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, cel puțin noi așa credem, totuși trebuie să fim realiști și să acceptăm faptul că ea are relevanță doar pentru cei care cred lucrul acesta. Acum, oamenii acordă Bibliei autoritate funcție de concepția pe care o au despre Biblie. Este ea normativă pentru noi? Găsim în Scriptură pasaje sau aspecte descriptive altele prescriptive. Cum facem diferența între aceste două aspecte? În ce măsură anumite pasaje îmi prescriu ce să fac și cum pot să evit momentele sau situațiile în care să neglijez ceea ce Dumnezeu îmi spune să fac?
Pentru mine, Biblia are o valoare multiplă. Deci, cred că Biblia are foarte multe pasaje descriptive care au rolul de a-mi crea un spațiu vital de gândire. Nu mă introduce într-o zonă amorfă, închisă și foarte obligatorie. De aici n-ai unde să te miști. Zona aceasta în care Biblia îmi povestește, îmi explică, îmi narează, ea îmi creează condiția de aerisită în care eu să mă simt la mine acasă. Istoria lui Iosif este o istorie excepțională. De când eram copil, mama îmi povestea și de fiecare dată plângeam, pentru că era atât de profundă din perspectivă afectivă, emoțională. Un copil care a fost trădat de frații lui, dus în locuri străine, a rămas fără tată, fără mamă, dar el a rămas credincios lui Dumnezeu. Ideea de a-L avea pe Dumnezeu lângă tine în momente dificile mi s-a introdus în structura mea lăuntrică fără să fiu obligat. Mi s-a spus, trebuie să asculți, trebuie să faci. Aspectul normativ, prescriptiv, da, pentru mine are și valoare normativă acum. Dar această normă eu nu o iau într-un mod obedient. Eu nu sunt un sclav al Bibliei. Eu în timp ce studiez Biblia și primesc norma, care am înțeles-o datorită acestei prezentări largi, aerisite, în care Dumnezeu mi-a spus, gândește cu mintea ta, puneți rațiunea la lucru, fii inteligent, fii creativ. Imaginează-ți! Deci tot ce ține de personalitatea mea, de starea mea de om întreg, Dumnezeu mi le-a pus la lucru, nu mi-a știrbit nimic din ceea ce sunt eu. Pentru că până la urmă Biblia îmi spune că El m-a creat. Și odată ce El m-a creat, El îmi spune acum, evidențiază tot ce ți-am dat. E, în această atmosferă a unui complex de trăiri, eu descoper un Dumnezeu care mă iubește atât de mult încât îmi spune... Fii atent, eu te-am pus în gardă, există un rău pe pământ, ca să lupți împotriva lui trebuie să stai lângă mine, eu te voi apăra când va fi cazul, dar fără intervenția ta și hotărârea ta, fără alegerea ta, eu nu pot să fac nimic, pentru că este un război ideologic, nu este un război al săbilor, al spadelor, ci este un război al gândirii. Asta îmi spune mie Biblia. Și atunci aspectele acelea normative la mine nu mai apar ca niște porunci cum ar veni polițistul și îmi spune dacă nu faci îți dau pe spinare. Nu, Dumnezeu nu te lovește. Și Dumnezeu spune așa, există o cauză și există un efect. Te rog frumos, înțelege fenomenul. Mă pune să gândesc și mi explică biografiile biblice, istoriile, evenimentele, chiar profețiile prezentate, care profețiile am putea să spunem că ele sunt normative, pentru că până la urmă toate sunt după porunca lui Dumnezeu. E un Dumnezeu conducător care El le dirigează. Ele sunt prezentate într-un mod descriptiv. Îmi prezintă istoria unor popoare. Și Dumnezeu spune, uite, vă dau posibilitatea să alegeți binele, dar dacă tot mergeți pe calea răului, până la urmă vine un final, pentru că răul trebuie să fie stopat la un moment dat. Pentru că în final, Biblia... indirect Dumnezeu, care de fapt El este autorul Bibliei, îmi spune că răul va fi stârpit. Dar acel final Dumnezeu îl ține pentru o anumită vreme. Vorbesc despre stârpirea răului din punct de vedere total, absolut. Până atunci însă Dumnezeu îmi spune, uitați exemple, evenimente. A mers rău până la un punct, apoi s-a terminat cu răul. Și știu eu, am putea să dăm exemplu, Sodoma și Gomora, pentru că oarecum am dat exemplu acesta pe firul provocării care ați prezentat-o. Problema răului moral, ce e rău moral? Ce e bine și ce e rău? Cine stabilește binele și răul? Dacă noi suntem niște ființe evoluate din perspectiva alergării după traiul acesta și conveniențele noastre sunt măguit la tine, mă, să văd ce pot să apuc de la tine. Și tot ce înseamnă aspect etic, moral, e desființat, înseamnă că moralitatea de ce mai există?
Ați amintit de Sodoma și Gomora. Vreau să insistăm puțin la acest aspect. De ce au fost nimicite aceste două cetăți?
Prezentarea biblică este foarte, foarte clară. Vizita extraordinară a trei personalități cerești care l-au vizitat pe Avram, un om ales de Dumnezeu pentru o misiune specială, și Biblia ne prezintă toate amănuntele. Unul dintre acești musafiri avea o direcție precisă a vizitei sale, deci rolul său era să-l convingă pe Avram cu privire la rolul său în misiunea ce i-a fost destinată, ca din el Dumnezeu să aducă la existență un popor al lui. Și au fost acolo niște discuții, în sfârșit, interesante, în care se scoate în evidență incapacitatea omului de a vedea minunea lui Dumnezeu. Până la urmă, Abraham a înțeles cu greu cu vai și lucrurile s-au ajuns la punctul de echilibru și ceea ce a promis Dumnezeu s-a împlinit. Însă cu acea ocazie, Dumnezeu, prin trimișii săi, i-a spus lui Avram: vezi, noi am fost trei, eu am rămas cu tine să discutăm niște lucruri, dar eu vreau să te pun în temă cu privire la cei doi prieteni ai mei. Știi unde s-au dus acum? Ei s-au dus în zona aia Eufratului, acolo unde sunt familia ta, vorba de Sodoma și Gomora. Ei s-au dus acolo să vadă dacă răul care s-a auzit până în ceruri este real. Dar care rău? Tu știi despre ce e vorba. Se petrec acolo niște fapte odioase. Oamenii aceia, după cum le este nume, sunt sodomiți. Adică acei oameni erau homosexuali. Însă situația acelor oameni ajunsese la paroxism. Din ce cauză? Ei nu numai că săvârșeau un lucru nelegiuit din perspectiva lui Dumnezeu și a Bibliei, ci ei acel rău îl promovau într-un mod abuziv. Deci aici noi ar trebui să punem lângă aceste formulări, exprimări ale noastre, să zicem noi, aceste simboluri, pentru că noi spunem homosexual, e un cuvânt, da, semantica este bogată, noi trebuie să intrăm în adâncime, sunt niște rădăcini acolo. Și Biblia spune că sunt niște rădăcini ale răului. Asta nu înseamnă că cel care este homosexual, el este un om desființat, eliminat, trebuie să aruncăm omul acela la gunoi. Pentru că la fel am putea să vorbim despre un, să zicem noi, un adulterin. Nu? Nu este homosexual, dar el trăiește cu mai multe persoane. Sau să vorbim despre un tâlhar, sau să vorbim despre un mincinos care este bolnav cu minciune, el în continuu minte. Toți suntem vinovați într-un fel sau altul. Nu vina aceasta înseamnă că ne aruncă la gunoi. Am putea să fim aruncați la gunoi, dar Dumnezeu spune: eu vă dau o șansă. Și șansa aceasta era valabilă și pentru sodomiți. Acei îngeri s-au dus și ce au văzut acolo? Abuzul a ajuns până la maxim, în care oamenii, cetățenii acelor localități, s-au dus la casa lui Lot, care era nepot al lui Avram. El avea deja o familie, avea copii căsătoriți, probabil că avea omul și nepoți, era un om la o anumită vârstă. Și oamenii aceia în plină noapte au venit și au strigat: Lot, scoate-ne bărbații aceia afară, că noi vrem să ne împreunăm cu ei. Bărbații aceștia cine erau? Ei nu știau cine sunt. Erau îngeri ai lui Dumnezeu. Ei insistau: dacă nu ne scoți oamenii, vă dăm foc la casă, spargem ușa.
Au devenit chiar violenți.
Au devenit violenți. De ce? Pentru că problema în sine era rea, dar ea, răul nu stă pe loc. El se dezvoltă. Este ca o plantă rea. Buruiana, ați văzut, nu trebuie să o sam nimic, ca nu auzi. Dar se mulțește dintr-un fir, se duce până departe. Oamenii aceia erau inconștienți că această cauzalitate a răului avea să devină în viața lor cu niște efecte nocive, destructive, dincolo de imaginația lor. Și au devenit, cum să spun, posedați de un rău pe care nu-l mai puteau stăpâni. De-aia se numește posesie. În urma acestor evenimente, Dumnezeu a hotărât că zona respectivă nu mai poate să fie acceptată. Răul ajunsese la maxim, cum se spune așa în Biblie, la coacere. Și odată ce răul este copt, el trebuie să fie cules și aruncat acolo unde trebuie.
Cum priviți distrugerea Sodomei și a Gomorii? Este un aspect, sunt motive culturale care stau în spatele acestei distrugeri? Faptul că s-au acomodat unei culturi sau problema aceasta morală este o problemă normativă și Dumnezeu interzice aceste lucruri cu desăvârșire?
Cred că este o legătură serioasă între normă morală și cultură. Este. Din ce cauză? Pentru că noi putem să facem o cultură a binelui sau să producem o cultură a răului. Cultura ce este? Este un obicei. Este un mod pe care eu mi-l creez mental la început, iar apoi el devine o situație de facto. Este un bun al meu care îl transmit la nivel social. Adică la un moment dat cultura mea o transmit generații următoare. Și atunci îl iau pe copilul meu și ce îi spun? Mă băiatule, tu trebuie să devii homosexual. E cea mai bună treabă din viață. Pentru că eu așa m-am obișnuit. Dar norma lui Dumnezeu ce spune? Nu e bine să faci treaba aceasta. Și atunci cultura defectuoasă intră în coliziune directă cu morala lui Dumnezeu. Dar morala lui Dumnezeu de ce este dată? Ca această cultura mea să fie așezată pe o temelie sănătoasă. Eu vă pun problema. Oarecum ați amintit aici și probabil că vom discuta. Cum este cu aceste căsătorii multiple, poligamia?
Da, este o problemă delicată pentru
nu,
că Dumnezeu
a tolerat.
Nu, dar
eu pun așa o problemă, pentru că pe mine mă frământ într-un anumit sens.
S-a acomodat Dumnezeu cu acest aspect al culturii, vremii respective?
N-aș pune așa, eu aș zice așa, din alt punct de vedere, că noi, Biblia este clară. Unde este punctul de răscruce că societatea noastră civilizată spune să nu fii bigam? Ce să nu fiu bigam, domnule, dacă eu vreau să am două neveste? Uite, eu vreau să am două neveste, una probabil că e mai harnică la bucătărie și alta este o persoană mai inteligentă. Cu una discu lucruri în alte, cu alta chestii de gospodăre și facem o echipă. Sau o femeie să aibă doi bărbați, unul să fie mai solid, mai puternic și altul să fie soft, omul mai inteligent, mai cultural. Și uite, poate să facă o echipă în trei nemaipomenită. De ce neapărat nu se poate? Dacă e să studiem problema, veți vedea că societatea noastră laică, ea are adâncimile înfipte în această educație care a devenit cultură din morala creștină. Pentru că morala creștină îmi spune că la început Dumnezeu a făcut pe om parte bărbătească și parte femeiască. Și Biblia a spus, cei doi se vor face un singur trup, nu trei, nu patru. Și atunci noi venim și lămurim problema aceasta pe temeiul Bibliei, aceste învățături biblice. Eu vă întreb, este normativă sau nu este? Eu zic că este normativă, până când și omul a creat legi în această privință.
Dar Dumnezeu de ce a tolerat totuși poligamia? Avem exemple. Avram a avut două neveste, împărații din Israel, Mângâneza, David, Solomon au avut mai multe neveste. Da. De ce a tolerat Dumnezeu lucrul
ăsta? Vă dau citat biblic, îmi place să folosesc.
Este Biblia. Foarte bine.
Matei, capitolul 19, începând de la versetul 4. Drept răspuns, el le-a zis, oare n-aș citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce dar i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns, din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Acest verset biblic, afirmația lui Iisus, eu o extrapolez și o așez lângă multe aspecte cu semnul întrebării. Și în dreptul poligamiei, și problema homosexualității. Problema homosexualității, vedeți că nu e o problemă modernă, este de mult, are state vechi.
Da.
Nu? Biblia ne spune că atunci noi trebuie să privim Biblia ca o prezentare istorică a ceea ce înseamnă păcatul, de unde vine păcatul și care este sursa păcatului, care este puterea păcatului, manifestarea păcatului, și de asemenea Biblia ne spune cum să înfrângem păcatul. Asta de fapt vrea să-mi demonstreze mie Biblia. Iată ce spune Mântuitorul. Din pricina împietririi inimii voastre Dumnezeu a îngăduit și să-ți lași nevasta și să ții mai multe neveste, pentru că a văzut împotrivire și atunci ca un părinte bun a venit și i-a tăiat capul copilului, ci a început un proces de refacere, de reeducare. Și pas cu pas Dumnezeu a vorbit și a vorbit și a vorbit și câte un pic, câte un pic, căderea aceea în prăpastie a trebuit să fie recuperată cum? Ridicarea pe trepte, pe nivele. Dacă omul din adâncimea gropii păcatului a făcut un pas mai sus, el nu era tot în groapă? Tot în groapă era. Dar Domnul ce a spus? Bravo, fiule, ai făcut un pas. Vezi că se poate? Uite, dacă tu mă asculți pe mine în continuare, vei face și al doilea pas. Și omul a făcut și al doilea pas. Și așa ne-am ridicat. Suntem acum într-o situație delicată. Iată, și una și alta, nu le mai discutăm că păcatul e pe noi, dar trebuie să recunoaștem că Dumnezeu a făcut în dreptul omului, vorbind despre societatea umană la ora actuală, a făcut pentru om niște lucruri extraordinare. Și dacă societatea civilizată a ajuns la nivelul la care a ajuns, este și datorită faptului că au ascultat de Biblie în multe puncte de vedere. Și cred că societatea actuală, având o bază creștină și biblică fundamentală și fundamentată pe Biblie, cu relele care inerent ele apar, ea a ajuns la această dezvoltare cultural creștină, tocmai datorită faptului că oamenii au înțeles că Biblia și creștinismul ne prezintă și aspecte normative. Adică la un moment dat trebuie să ascult. Ascultând va fi bine de mine. Nu ascult. Nu că Dumnezeu mă pedepsește, ci însăși răul intrat în viața mea va face ravagii. Da.
Vă amintim că suntem la emisiunea Citim printre rânduri. Subiectul discuției noastre este scriptura între normă și cultură. Puteți intra în legătură cu noi, sună la telefonul 021-269-0808. Domnule pastor, de ce Dumnezeu a poruncit nimicirea homosexualilor în vechime, dar în privința poligamiei n-a luat nicio măsură directă?
Poligamia nu era o problemă atât de așezată într-un cadru larg în care să poată acționa la nivel general, ci era o problemă particularizată. Fiecare unul avea mai multe, alt bărbat avea mai puține. Oricum, problema poligamiei a fost o problemă pe care Dumnezeu a prezentat-o foarte clar în perioada Noului Testament. Deci Noul Testament vine în mod radical să discute despre acest lucru. Cred că Dumnezeu a privit în mod deosebit la răul cel mare. În ce privește homosexualitatea, deja acolo, vedeți, avem manifestări evidente de violență și de posesie. Și cred că Dumnezeu a acționat în primul rând de la răul cel mare și apoi, în mod ierarhic, le-a tratat pe fiecare la rând. Da.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața și pacea Domnului Iisus! Domnul să vă binecuvânteze!
Mulțumim!
Am și eu la noastră o rugăminte care nu o înțeleg.
Da.
De ce Dumnezeu îngătuia homosexualitatea? Prima întrebare. A doua întrebare este, Dumnezeu îngăduia atunci pe timpul acela lui Moise ca să aibă un bărbat mai multe femei? Și a treia întrebare, unii oameni au fost născuți ca să sufere și să rămână singuri? Aici nu înțeleg, vă rog să-mi explicați. Și încă o întrebare, considerați că trebuie să se împlinească Apocalipsa, cuvântul Domnului, Biblia, care este Da și Amin, Alfa și Omega, și cum trebuie să ne unim în credință? Bine, alții poate sunt ascultători, poate pentru prima oară înțelege. Și noi care cunoaștem mai mult sau mai puțin cuvântul lui Dumnezeu, sunt, dacă trăim timpurile de pe urmă și cum trebuie să fim ca creștini în unitate, pentru că sunt mulți chemași puțini aleși. Vă mulțumesc, Domnul să vă
mulțumim. Noi vă mulțumim, vă mulțumim mult. Sunt câteva întrebări și legate de ceea ce tocmai discutam, de ce a îngăduit homosexualitatea. Tomasa, că n-a îngăduit.
Nu, Dumnezeu niciodată nu a îngăduit homosexualitatea, nici toate celelalte manifestări.
Pedepse clare,
avertizări clare, mustrări clare, și Dumnezeu a venit întotdeauna cu soluțiile pe care El le știa ca fiind sănătoase. Deci Dumnezeu a venit ca un mare medic și a dat tratamentul.
Vorbeați de o distinție de... sau diferențele de gravitate între cele două variante.
De gravitate și lucrurile trebuie văzute și cantitativ și calitativ. Deci, odată ce... Hai să vorbim despre Sodoma și Gomora. Deci, o cetate întreagă a devenit homosexuală și ei au devenit abuzivi. Deci, deja era o problemă de cultură. Cultura lor era fundamentată pe a deveni abuziv. Dom'le, nouă ce ne place, noi trebuie să căpătăm. Și noi vrem răul acesta să-l proliferăm. Tată, mamă, bunic, toți la copii, toți la rând. Vă dați seama că acolo, în mod sigur, se practica și pedofilia. Deci acești oameni nu mai aveau limită, pentru că răul cel mare al păcatului este că frânge din ființa noastră stăpânirea de sine. Voință nu mai ai, nu mai ai stăpânire de sine. Nu te mai conduci tu, ci instinctele te conduc. Și atunci Dumnezeu a spus, până aici. Pentru că vrând nevrând, în ființa noastră există și anumite apucături animalice, cu ghilimele de rigoare, da? Suntem mici animale, nu? Cel care violează, nu este, nu? Și atunci Dumnezeu spune, toate acestea trebuie să le supui puterilor mai înalte ale minții, moralei tale. Și noi trebuie să avem niște frâne în ființa noastră. Nu sunt animalul acela, câinele, eu sunt ființă umană.
Ați spus un lucru important, vom discuta după ce ascultăm telefonul direct. Bună dimineața!
Eu am citit mai înainte, în urmă cu vreo 4-5 ani, într-o revistă, o revistă din populară, despre masturbare și m-am mirat așa de mult că se publică așa ceva. Am rămas stupefiată pentru că așa ceva n-am mai văzut, ca cineva să încurajeze, chiar într-o revistă să încurajeze masturbarea. Și am zis că poate dumneavoastră acum puteți să atinge și lucrul ăsta cât e de dăunător și cum... mai ales pentru că era publicat în revistă.
Da, din punct de vedere medical, poate că nu reușim să dăm un răspuns în privința asta, dar moral sunt câteva aspecte. Vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, aminteați mai devreme de rațiune, de puterile mai înalte ale ființei noastre, dar nu cumva și rațiunea noastră sau conștiința noastră depinde sau sunt dependente de scriptură, de norma scripturii, conștiința se educă, este educată de cultura în care ne găsim, este educată de familia în care ne naștem și creștem, este educată de școala în care învățăm, de biserica la care mergem. În ce măsură conștiința rămâne criteriul ultim, ceea ce duce la subiectivism și la relativism, sau rămâne scriptura ultimul criteriu de evaluare? Și mă leg de ce spunea autorul cărții pe care l-am întâlnit la început: dacă Dumnezeu a tolerat poligamia în vechime, dar a condamnat homosexualitatea pentru că cultura cerea lucrul ăsta, acum dacă este condamnată poligamia, de ce nu tolerăm, ar trebui să tolereze homosexualitatea? Este scriptura normativă sau este dependentă de cultura formată pe criterii sau după criterii?
În mod clar, Biblia ne prezintă punctul absolut. Ne prezintă adevărul absolut. Acest adevăr absolut, însă, Dumnezeu l-a prezentat omului într-un mod etapizat. Dumnezeu știa că omul trebuie să ajungă să ajungă la clasa 12-a, hai să spunem noi. Dar l-a trecut prin clasa 1-a, clasa 2-a, clasa 3-a. Deci aceste etape Dumnezeu le-a consemnat în mod clar de-a lungul timpului și omul trebuie să depășească aceste...
O revelație progresivă.
Progresivă. Acum noi punem așa, dar de ce atunci? Pentru că atunci ei erau în clasa a treia. Domnul avea în minte că vor intra oamenii și în clasa a patra și va ajunge și la liceu. Deci noi trebuie să privim la un moment dat Biblia sub aspectul ei general, de la prima până la ultima pagină, să vedem ce vrea să spună de fapt până în final Dumnezeu, iar apoi acel adevăr mare, important, absolut, îi facem aplicațiile pentru culturile respective. Nu putea să ceară unor oameni animalizați care ieșeau din Egipt să fie ca noi astăzi, când aveau cum să priceapă, mintea lor nu încăpea în mintea lor. Și atunci Dumnezeu le-a dat etapa aceea. Și ușor, ușor, generație după generație, am ajuns până în vremurile noastre. Când lucrurile sunt clare. Acum nu se mai poate merge pe ideea, stai numai să am trei neveste.
Da. Mai avem un telefon, bună dimineața.
Bună dimineața, Lucian mă numesc, pacea Domnului. Și ce vreau să zic, tot despre înțelegerea fenomenului, adică în carte cred că se pornește și de la simplu la complex. Nu neapărat ca să stabilească o ordine. E valabil numai o femeie cu un bărbat. Ci vine următorul aspect. În perioadele de criză și în perioadele de război, în vremea aia, existau foarte multe femei. Și atunci, probabil presupun, era totuși indicat ca un bărbat să ia și o altă femeie care nu s-ar fi descurcat singură într-un anumit context. Acum trăim o perioadă de criză. Nu zic că asta, cum să zic eu, justifică ca omul să aibă două, trei neveste. Pentru că oricum tot principiul ăsta are și niște mecanisme de compensare. Adică în momentul în care un bărbat vede o femeie care are mai mulți amanți, nu? Deci intervine acel mecanism de gelozie. Ceea ce se întâmplă și în familie, de exemplu, dacă ar exista și sunt povestite acolo cazul cu Avram, cu, în Biblie, în momentul când există mai multe soții, soțiile au tendința de a se canibaliza un pic între ele. E o situație un pic peste normal. Și am să sar acum un pic la și talentul celui care face parte dintr-o astfel de familie. De exemplu, un învățător poate să dea meditații. Sunt învățători care nu meditează decât 1, 2, 3 elevi. La fel cum sunt alți învățători, cum ar fi, de exemplu, Iisus sau știu eu, cum sunt pastorii din ziua de azi care pot să țină sub control mase mai largi. Asta înseamnă că poți să stabilești niște ierarhii care să fie acceptate în interiorul acelui grup. Deci totul trebuie să cuprindă o arie mai mare de înțelegere și nu neapărat să condamnăm o anumită situație sau alta.
Da, vă mulțumim mult.
La revedere.
La revedere. Domnule pastor, interlocutorul nostru Lucian vorbea de crize de război ca fiind cauze serioase și știu că în urmă cu câțiva ani un politician rus, Jirinovski, a făcut o statistică și a ajuns la concluzia că sunt vreo 10 milioane de femei singure în Rusia. Ca atare spunea dânsul, ele trec printr-o criză serioasă, fie că sunt mai tinere sau mai în vârstă și ar trebui ca să se legifereze măcar bigamia. Ce vreau să vă întreb, contextul îmi definește moralitatea sau nu, Scriptura?
Nu, din punct de vedere biblic, contextul nu poate să stabilească norma. Norma este clară, însă Dumnezeu niciodată nu a creat obligativități, ci Dumnezeu a prezentat situația în sine, a prezentat adevărul și problema este personală. Fiecare trebuie să-și facă o alegere. La nivel social, de asemenea, trebuie să facem o alegere. Societăți corupte au ales corupția, societăți imorale au ales imoralitatea. Și putem să dăm exemple. În vremea noastră, nu? Auzeam în zona aceasta din Asia, unde Thailanda. Te duci în Thailanda și acolo, domnule, este zona plăcerilor. Deci dacă vrei să ai o fetiță, un băiețel, deci oficial, fără probleme, te duci și intri în casă din acestea de plăceri ușuratice și acolo satisfaci toate dorințele, fără niciun fel de fereală. Dai banul și rezolvi problema. În perioada noastră, și acolo nu se duc africanii, ci se duc occidentalii, nu? Să se simt oamenii creștinii. Bine, creștinii, că la ei în țară treaba aceasta nu este legiferată. Deci, până la urmă, problema se pune cum gândesc eu, cum doresc, ce anume mi-am propus. Eu aș merge puțin mai profund. Dacă e să o luăm la nivel personal, oare omul care își permite orice este un om fericit? Este un om care și-a atins apogeul în viață? Domne, uite, poți să ai și mai multe soții, poți să fii și homosexual, poți să... Deci să zicem că legile acestea ni se dă voie să facem orice. Te vei opri acolo sau unde? Care va fi punctul, paroxismul fericirii tale? Nimeni nu dă un verdict.
Totuși, fericirea sau necazul nu trebuie să fie factorul ce determină o faptă sau o filozofie să fie morală sau imorală. Cred că mai degrabă Dumnezeu este ce stabilește
categoric,
prin Scriptură.
Dar chiar luat așa, din perspectiva respectivă, și vom vedea cum nu se oprește. Fericirea nu este fericire, este într-o mișcare continuă. Vei vrea mai mult, mai mult. Ai bani, nu, vrei mai mulți bani. Deci lăcomia, plăcerea, zona aceasta este plină de mister. Sunt nisipuri mișcătoare. Ai intrat, nu te mai poți opri. Din cauza aceasta Dumnezeu a spus, fiți atenți. Că există un dușman care dacă îi dai un deget, el nu se oprește, ți-a mâna, îi da mâna, ți-o ia toată, ți-a capul, ți-a ființa. Pentru că este un dușman foarte periculos. Și Iisus a spus despre Satan așa, el este un ucigaș și un mincinos, el este un înșelător. Îți spune la început că este bine și apoi te lasă pradă răului. Gândiți-vă la drogați. Încep cu ceva mic, mărunt, o plăcere, chestie, visează și până la urmă te ajung să se autodistrugă. Dumnezeu spune clar, păcatul este autodistrugere. El nu vine să mă oblige. Dar de ce, Domnule, nu l-a oprit pe omul acesta care bea? Uite, bea alcool, se duce acasă și bate nevasta și cheltuie și banii copiilor. Ce frumos ar fi fost Dumnezeu când omul se duce la restaurant sau de unde e el băutură, să-l ia de mânecă și să-l arunce afară. Uite, Domnule, un Dumnezeu care intervine, Domnule, oprește răul. N-a făcut Dumnezeu niciodată treaba aceasta. Îi spune omului să facă alegerea și în funcție de alegerea lui Dumnezeu lasă să călătorească. Ales băutura, tu te și cumpără băutura. Vrei imoralitate, promiscuitate, vrei desfrâu, poftim, uite, te duci colo-colo. Care însă este finalitatea? Biblia spune că finalitatea este distrugerea ființei noastre din multe aspecte și aș putea să spun că tot ce înseamnă imoralitate distruge voința, distruge rațiunea, distruge afectul, emoția și trupul. Este capodopera satanică. Aici este marea problemă. Noi nu venim, Lucian, parcă da. Ultimul interlocutor, noi nu venim să condamnăm.
Nu, nici pe departe.
Nici nu mi-am propus. Eu ca pastor al Evangheliei, eu nu am venit niciodată să condamn un homosexual.
Doar Dumnezeu condamnă.
Eu doar constat. De constatat trebuie să constat. În funcție de legile lui Dumnezeu, normele lui Dumnezeu, de sfatul lui Dumnezeu, de făgăduința lui Dumnezeu. Bun, acum trec dincolo. La nivelul social, am cazuistică, văd ce se întâmplă, am minte, am rațiune. Bă, uite, lucrurile au mers prost. Și atunci eu discut cu tine într-o situație, tu discuți cu mine. Cum adică nu avem voie să ne sfătuim, să ne ajutăm? Băi, uite, e o chestie care nu merge, m-am auzit o treabă la tine. Hai băi, dacă e nevoie, mă rog și eu pentru tine, te ajut cu ceva. Ca să-l scot pe omul acesta, care e prietenul meu, fratele meu, creștinul de lângă mine, să-l scot din situația aceea aberantă, care la un moment dat el poate să spună așa, dar nu-i nimic rău la mine. Ați întâlnit vreun psihopat, un om bolnav la nivel psihiatric? El spune, da, sunt bolnav, duceți-mă la medic. Nu, doar să-i spui. Că imediat spune, dumneata, ești nebun, nu eu.
Da. Toți ce din închisoare.
Adică există zona, există zona aceasta în care omul nu se poate recunoaște, pentru că diavolul a anihilat ceva din posibilitatea ta de a te autoprivi. Tu nu te mai vezi așa cum ești. Tu socotești că lucrurile sunt corecte. Alcoolicul, drogatul, ce spune? Nu, domnule, nu e, dăm sticla, domne, dăm să beau.
Este foarte greu să se recunoască adicția. Este foarte greu
să se recunoască.
Am făcut un studiu suficient asupra istoricului homosexualității și am descoperit că în multe popoare din antichitate homosexualitatea la nivel social era interzisă, însă în contexte de închinare religioasă era tolerată și erau chiar oameni dedicați închinării idolatre, fie femei, fie bărbați, care practicau această prostituție sacră care includea și homosexualitatea și este foarte interesant că în general această tendință s-a dezvoltat, dacă nu chiar a apărut, într-un context de închinare. Apostolul Pavel în Epistola către Roman face legătura între idolatrie și homosexualitate și nu vi se pare că este o încercare diabolică de a șterge chipul lui Dumnezeu din nou? Pentru că Scriptura ne spune că a fost creat după chipul lui Dumnezeu omul, parte bărbătească și parte femeiască. N-a fost parte mai multe părți bărbătești, mai multe părți femei sau cum priviți lucrul ăsta?
Deci, foarte bine că ați amintit gândurile din, sau mă rog, trimiterea către Epistola către Romani. Aș vrea să fac un mic comentariu să ajungem acolo. Deci, Biblia ne prezintă, noi putem să avem o cultură biblică. O cultură biblică care înseamnă că avem cunoștințe biblice, nu? Noi am citit și o Biblia, însă noi putem să avem o cultură din Biblie. Cultura biblică este una pentru mine, cultura din Biblie este alta. Pentru că cultura din Biblie se folosește de cultura biblică, istorie, probleme de civilizații, culturi, biografii, ni se prezintă un sistem de legislativ nemaipomenit, extraordinar, legile care existau în vremea aceea, morale, sociale, sanitare, ceremoniale, civile, deci fiecare cu zona ei. De ce Dumnezeu n-a dat o singură lege? Iată că Dumnezeu, pe lângă legea morală, din ea a coborât la nivel civil și social alte legi care înseamnă aplicarea aceleia mari în contextul în care voi trăiți. Însă, ce mi se pare mie foarte important e că Biblia vorbește despre teologie.
Știți,
deci, vedeți, aici mi se pare, dintre aceste, ați amintit aici despre acest teolog, că noi trebuie să citim printre rânduri. Foarte interesant.
Cum este și titlul emisiunii noastre.
Auziți, noi să citim printre rânduri, dar dânsul a uitat să citească rândul. Eu, știți cum merg? Eu zic așa, fraților, citiți rândurile Bibliei și concentrați-vă să citiți și printre rânduri. Dânsul ce a spus? Citiți numai printre rânduri. Păi stai puțin, cum să citești printre rânduri dacă tu numai ai pierdut punctul de reper? Păi ce să zici printre rânduri dacă ai pierdut rândul? Dă rândurile la o parte și arată-mi pe unde printre rânduri. Deci, de fizic vorbind, dânsul face o greșeală. Ca să citesc printre rânduri, trebuie să păstrez rândurile. Și teologia ce mă învață? Este ideea nemaipomenită să-L descoperi pe Dumnezeu. Dintr-o biografie, dintr-o lege, dintr-o istorie, dintr-o civilizație, dintr-o cultură. Îl văd pe Dumnezeu cum e în spate. E Dumnezeu acolo, El veghează, El binecuvintează, El mustră. Și când nu se mai poate, pedepsește fratele meu, pedepsește pentru că n-a putut să lase răul să continue. Și atunci asta este o lecție pentru mine. Stai puțin că Dumnezeu de fapt mă ia cu binele, dar răul va avea la un moment dat o finalitate. Și atunci eu îmi fac judecăți, judecățile care sunt ale mele. Îmi iau ceva pentru mine, pentru familia mea și doresc să fac parte dintr-un grup social care să fie bine informat cu privire la existența lui Dumnezeu. Cine este acest Dumnezeu? Chiar îmi vrea răul? Eu am constatat că îmi vrea binele.
Avem un telefon, bună dimineața.
Bună dimineața și bine v-am găsit.
Bine ați venit direct cu noi.
O întrebare sau două întrebări să am și eu. Raportat la profeția biblică, ce perioadă trăim noi și care ar trebui să fie mentalitatea și cum putem să trăim ca fii ai zilei în contextul actual când evenimentele finale a acestui pământ se grăbesc și noi trăim într-un timp foarte deosebit. Ce atitudine a trebuit să aibă, nu creștinul, fiecare om de pe acest pământ în vede raportat la Iisus și cum trebuie să privească lucrul acesta.
Okay.
Iar în al doilea rând, eu cred că să batem multe monede pe treaba asta, ca e un credincios care cred în Evanghelie, cred că lucrul acesta ar trebui tratat altfel. Adică și homosexualul, și, eu știu, și pedofilul, și orice are speranță Hristos. Există această posibilitate ca omul acesta să fie răscumpărat prin sângele lui Hristos, să fie adus la cunoștință și să pună capăt păcatului lui, așa cum a făcut Nabucodonosor. Adică el s-a adus la cunoștință și rămâne la atitudinea lui să fie, dacă se ia atitudine să împace cu Dumnezeu sau nu. Dar Evanghelia presupune iertare, îngăduință și cum se cheamă îndreptarea omului. Eu cred că cam așa trebuie văzute lucrurile acestea. Și o ultimă întrebare.
Da.
Calamitățile, tot ceea ce se întâmplă acum, sunt pedepsea lui Dumnezeu. Cum vedeți lucrul acesta în postul de azi? Adică ceea ce se întâmplă, adică vă observați, inundați în un anumit loc, în anumit, cu tremuri, ce se întâmplă de fapt? Adică pedepsele lui Dumnezeu sau sunt natura și eșeuri din făgaș? Vă mulțumesc.
Bine, și noi vă mulțumim. Este foarte clar că cum familiile trăim vremea sfârșitului și este numai normal că trebuie să trăim ca fiii luminii. Și printre calitățile fiilor luminii este aceea de a fi oameni morali. Mă gândeam la ștergerea chipului lui Dumnezeu din om, o calitate divină pe care Dumnezeu a dat-o omului este creativitatea și procreerea. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și este evident că relațiile homosexuale nu au această calitate de a se mulți. Pe de altă parte, interlocutorul nostru vorbea de recunoașterea păcatului din partea acestor oameni și să au șansă de mântuire. Hristos le oferă șansa.
Categoric. Deci dar
evident, este foarte clar, dar din ce observăm astăzi, este foarte greu să recunoască lucrul ăsta. Mai mult decât atât, nu doar că nu recunosc eu problemă, și nici măcar nu numesc păcat această atitudine, da. Și cred că asta e o problemă.
Dar cred că aici este marea confruntare. Deci la ora actuală, cel puțin, sesizarea mea este că aceste domenii care au devenit destul de proeminente în cultura postmodernă și chiar în cultura modernă, dar ele continuă și postmodernism, ele au ajuns să domine lumea culturală a societății umane. Vă dați seama, deci vii și faci presiuni, vrei să ai libertate, vrei să ai influență, vrei să fii cunoscut în areopag, să-ți poți prezenta ideile. Ce spune Pavel în Roman mi se pare foarte important. Ați amintit ștergerea chipului Dumnezeu din ființa umană și spune aici, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană. Idolatria aceasta continuă în tot felul de manifestări ciudate. Ați amintit la un moment dat despre religiile păgâne care erau împletite cu lucruri imorale. Dacă ar fi să discutăm, vedeți, grecii au fost cuceriți de romani. Dar ei, grecii, au cucerit pe roman cultural. Elenismul a ajuns până în vremurile noastre. Ne amintim acum de Platon, de Aristotel, fără probleme. Am putea să spunem că o parte însemnată a culturii noastre civilizate, care vine din raționalism, ea este fundamentată pe cultura elenistă. Și de acolo vin foarte multe lucruri care noi habar n-am de unde vin. Și acei greci, ei practicau homosexualitate fără nicio problemă.
Da. Socrate aveau, este cunoscut.
Dar nici se pune problema. Deci aveau așa numitele băi publice, unde acolo se mai vorbim
erau
că
adevărate orgii.
Adevărate orgii. Și ele erau, cum să spun, acolo nu veneau oamenii oarecum, oamenii de cultură, oamenii cu bănet, și ei se simțeau bine. Ei socoteau că treaba aceea este chiar un soi de nirvana, nu păgână din partea cealaltă, intrau într-un extaz. Există un extaz al păcatului, dar Biblia vine și spune, clar, au schimbat chipul lui Dumnezeu. Din pricina aceasta Dumnezeu a lăsat în voie unor patimi scârboase, spune Biblia, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească, lucruri scârboase, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Și am răspund domnului Adia din Aurea. Cum este cu aceste calamități? Și la calamități, ca și aici, este același lucru. Eu am o casă. Casa asta are niște stâlpi. Eu mă apuc eu acum să fac niște modificări, când vine mie în minte. Și tai un stâlp de aici, mai tai un stâlp de dincolo, ca să fac o sufragerie mai largă. Că mi-a venit mie o idee acum. Dar planul casei spune, bă, stâlpul ăsta ține partea asta. Și tai stâlpii și apoi mă gândesc, Dumnezeu a făcut să cadă casa pe mine? Nu, tu ai făcut, că ai tăiat niște stâlpi de susținere. Pământul acesta se cutremură. datorită necazurilor pe care omul le-a dus asupra pământului. Da. Exploatarea nelimitată a pământului sub diferitele forme. Nu, și noi vorbim de poluare, numai dacă e să discutăm. Poluarea este o pedeapsă a lui Dumnezeu sau este urmare firească a faptului că omul a făcut tot ce a fost mai rău și acum trage în consecință.
Da, este o provocare pentru noi să acceptăm Scriptura ca fiind normă în viața noastră. Stimați ascultători, e adevărat că mulți oameni încearcă să facă din Scriptură mai mult o carte culturală, însă ar trebui să nu uităm că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Acest este sfatul Apostolului Pavel. Invitatul emisiunii noastre a fost pastorul Cristi Voicu. Regia tehnică de emisie este asigurată de Laurențiu Bugan, cărora le mulțumim. Sunt Marius Mitrache. Până data viitoare, la revedere!